Gepli yer adatlyk radiosyň. Ýertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň kişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda köpçülik bilen şäherler dowam etdirilýär, okuwçylara karantinni ugrutmak taýbatlar atylýar. Onu we çörek kutçylygynyň fonunda tamdyr çörekni satýan adamlar toraga çekilýär. Bu we beýleki maglumatlardan ibaret programmamyzyň esasy bölegini başlamadan ozal täzeliklerden gelen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Soňky hepdelerde iqtisadi we sosial basyşlaryň astynda bolan Ýewropanyň käbir hökümetleri koronavirus bilen bagly käbir çäklendirmeleri gowşatmak goýunça deslapky hereketler ederler. COVID-19-dan ýogulanlaryň umumy sany Ýewropada 100 000 adama golaýlady. Germaniýa 20 aprelde kiçi we orta dukandar açmagy ruhsat berýär. Emma sosial distansiýany saklamak talaby güýjünde galýar. Ýewropanyň beýleki ýerlerinde hususanda Şwetsariýa, Daniýa we Finlandiýa dukandary we mekdepler açyp başlaýar. Belgiýa, Gretsiýa we Portugaliýa öz iqtisadiýetlerine ýol açyp başlaýar. Maýy maýda planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdiler. Çek Respublikasy hem kiçi dukanlar açmagy planlaşdyrýar. Italiýada, Ispaniýada, Britaniýada we Fransiýada keselhanalarda saklanýan ýataklaryň umumy sany 77 000 adamdan ibarat. Ýewropada ýogulanlaryň sany 97 000 adama golaý. Italiýanyň hökümeti jemgyýetiň basyşlar astynda käbir kiçi dukanlar açmak barada pikirlenýär. Birleşen Ştatlarda iqtisadiýete ýol bermek goýunça prezident Donald Trumpa hem hökümete edilýän basyşlar güýçlenýär. Konservatif protestçilerin müňlerçesi öýde galmak goýunça çäklendirmelere garşy çykyş edip ýürüýiş geçirýär. Geçen hepde Trump iqtisadiýete açmak goýunça 3 tapkyrdan ibarat düzgünleri öňe sürdi. Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň depkinini gowşatmak goýunça çärelerini ýene 3 hepde uzaldýar. Şol wagtda da käbir çäklendirmelerini gowşadýar. Adalet ministrliginiň beýanatyna görä 20 aprelde tamamlanmagyna garaşylan käbir çäklendirmeler 10-njy maýa çenli dowam eder. Ady önümlerini degişli bolmady karitler satýan dukanlar işlemez. Olaryň ählesi paýtagtda we onuň golaýyndaky etraplarda 24-njy martdan beri ýapyklygyna galýar. Şeýlede häkimetler pensiýalary nakt bolmalyk görnüşde bank kartlaryny geçirmek we dokumentlere elektron görnüşde bolşak sistematyny giyirdmek hakynda karar çykardy. Giyirdilen täze düzgünlörüň birine görä taksi sürücüleriň we uloglu kredit mägi lisenziýasy bolan sürücüleriň ýolugçy gatnatmagyna ruhsat berilýär. Emma olardan ýüzüne maska takynmak, illik giymek we goraglı giýimli bolmak talap edilýär. Resmi beýanatda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Özbekistanda galan daşary ýurtlaryň wizasynyň 1-nji iýuna çenli uzaldylýanlygy aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Özbekistanda COVID-19 bilen keselenleriň sany 20 aprelde 1565 adama yetipdir. Koronavirus pandemiýasynyň dünýäde adamlary distansiýa saklamagy mezbur edýän wagtynda Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe adam futbol oýunçy milli liganyň oýununa tomoşa etmek üçin stadiona jemlendiler. Gysga hereket meden soň Türkmenistan 8 komandadan ibarat futbol oýunlaryny başlady. Birinji oýunda Aldynasyr we Köpetdag komandalary duşdy. Sport ministrligi futbol mövsümüne başlamak baradaky kararyň jankoýerler armiýasyny begendirenligini we sportmenler tarapyndan goldanyldygyny aýtdy. Halkara yuridiki şirket 2 tane ayrı başka arbitraj işlerinde Türkmenistan'a üstünlüklü oranlığını haber verdi. Squire Patton Box şirketinin 15 aprelde çaveden maglumatına göre olmayı koyumlar boyunca halkara davalara seyreden halkara merkezinde Lotus Holding anonim şirketi ve Union Matex kampanyası tarafından Türkmenistan'a karşı uzunan işlerine katnaşıp üstünlük kazanıptır. Lotus'un iş oyuncu geçen hepte ilan edilen kararı göre Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki iki taraflı investisyon ilalaşığını hem energetika partiýasy ýalaşygyna laýyklykda Türk investori Lotus Holding anonim şirketi tarapyndan Türkmenistana edilen dawany suwt retetdi diýilip maglumat aýdylýar. Bu Türk kompaniýasynyň Aşgabatdan çak bilen 80 million euro golaý möçürde çekken ziýanynyň öwüdini dolmagy talap edenligi bellenýär. Dawanyň şirketiň Türkmenistanda umumy bahasy 1.5 milliard dollarlyk 2 tany elektrostansiýanyň we nefti gaýtadan işleýji zawodyň gurulşygynyň üstünde bolandygy aýdylýar. Şeýlede Squire Patton Box şirketiniň maglumatynda Türkmenistanyň Lotus Holding anonim şirketi bilen dawatyndaky gazancynyň ýurdun halkara dawalara seredýän halkara merkezinde 2020-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda seredilen ýene bir işde gazanan üstünlüginiň ýeňiň gabat gelendigi bilinýär. Habar berilşine görä, Suud Türkmenistanyň arz eden Union Matex kompaniýasyna dawa seredilmeginiň dowam etdirilmegi üçin maliýe kepil hökmünde 3 million dollar möçberinde pul çykarmagy borçly edipdir. Bu dawa bolsa Türk kompaniýasynyň Türkmenistanda gally işleýän we çörek köşeren karhanalary gurmagyna degişli. Soňky ýyllarda iri halkara kompaniýalaryň onlarçasy halkara arbitrajyna ýüzlenip Türkmenistana garşy iş gowgapdy. Olaryň arasynda Iranyň milli gaz kompaniýasy Ortetin Gazprom we MTS kompaniýalary, Belarusyň Belgorhimprom ýaly döwlet kompaniýalarynyň ençemeti bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdik.